Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а днес ще ви представя историята на Софийския електрически трамвай. Пътят на това ново превозно средство не е никак лек. Негов предшественик е конският трамвай, както неправилно някои наричат омнибуса. Голяма закрита каруца, използвана за превоз на 8 до 10 пътници. За нея разказва Георги Каназирски-Верин в книгата си «София преди 50 години». Ако продължим по улица Витушка, в дясно, където днес е Величествената съдебна палата, там беше сладкарницата Айфелова кула на Атанас Кечеджи, който правеше най-хубавата баклава, потънала в обилен сироп, струваща 20 стотинки парчето. Той фабрикуваше и бомбони, и лукуми по рецепта на Хаджи Бекир от Стамбул. След това идваше фотографията на Иван Владиков, а до нея, в голямо празно място, заградено с дъщена ограда, се издигаше двуетажното паянтово здание на прочутото основно училище Денкого. На самия ъгъл няколко баракички приотяваха един тенекеджия, един бузаджия и един гостилничар. Какви сладки госби готвеше той и продаваше по 25 стотинки порцията, а неговото кисело мляко каймак се ядеше с удоволствие. На същия този ъгъл спираше първия столичен трамвай на Димитър Шишков. Голям раздрънкан омнибус, каран от два дръгливи коня, свързваше столицата с Бали Ефенди, сега Княжево. Застанал на тротуара, бай Димче, слугата на Шишков, който изпълняваше службата на кондуктор и на ватман, високогласно канеше пътниците. «Хайде, трамвай отче тръгне! Кой че иде на Бали Ефенди? Да се качува! Хайде за Бали Ефенди! Хайде за Йокъра баня!» Горна баня. Тази покана той многократно отправяше към редките минувачи. Все пак, с развитието на технологиите, прогреса не подминава българската столица. Ето какво четем в Известие в Софийската преса от 30 ноември 1900 година. Вчера столичните жители бяха зрители на едно ново за тях явление от всесветския прогрес. Първият трамвай проряза почти цялата Витушка улица. Грамадното мнозинство народ се любуваше на приятната гледка от бързината на трамвая и от светлите искри под колелата му и на жицата отгоре. Трамваят върви бързо, без друсане. Осветлява се електрически и има изящна мебелировка. Нека си представим, че влаковете от Централна гара се спускат по булевард Мария Луиза, за да достигнат столичния център. Тази идея за подобряване на градския транспорт се обсъжда от членовете на Общинския съвет в края на 19 век. Предложението е отхвърлено заради шума и тъй като локомотивния пушек би замърсил чистия софийски въздух. Така се стига до решението за пускането на първите трамваи в столицата. През далечната 1898 година се правят първите стъпки по изграждането на трамвайна система. Със задачата е натоварена белгийската фирма Електрически трамваи София, с която столична община сключва договор за концесия на 1 декември същата година. В резултат на това през 1900 година е завършено първото трамвайно депо в столицата – Мария Луиза, познато още като Клокотница. До 1935 то е единственото в града до построяването на депо Красно село. Още в края на 1900 година са пуснати няколко пробни мотриси. Дни след споменатото в началото първо преминаване на трамвая се случва и първия записан инцидент. Вестник Вечерна поща пише в материал от 5 декември 1900 година, че вчера, часът 11, трамвайният вагон номер 2 с един кондуктор-ученик правеше упражнения и изскокна от релсите по направление към кухнята на хотел България. Въпреки този инцидент, на 1 януари по стар стил или 13 януари по нов, в 10.30 часа по Софийските улици и булеварди преминава официално за пръв път електрически трамвай. Сред гостите на тържественото събитие е и кметът Христо Попов. Така София се нарежда сред първите 10 европейски столици с подобен обществен транспорт, изпреварвайки дори Лондон. Е, все пак, нека споменем, че по това време английската столица няма трамвай, но има метро. Маршрутът на първия трамвай е с обща дължина от 5680 метра и свързва гарата с площад Славейков, а в последствие и с булевард Патриарх Евтимий, последния маршрут. Гарата, Лъвов мост, джамията, улица Търговска, улица Княз Александър I, улица Граф Игнатиев, площад Патриарх Евтимий. Линията е обслужвана от 6 мотриси, а разстоянието от първата до последната спирка се осъществява за 40 минути. По маршрутът са поставени само първа и последна спирка. През останалото време на всяко кръстовище пътникът може да пораде сигнал на водача за слизане и качване. Художникът Никола Танев разказва в спомените си. Първия и втория ден возенето в трамвая беше безплатно, но хората се бояха и трамваите се движеха празни. Ако не се смятахме ние с Методи, които първи дарохме знак да спре вагона, и като се метнахме вътре, чак вечерта слезнахме. Бяхме се залостили от двете страни на ватмана и не мръднахме оттам. На втория ден публиката се престраши и вече пълнеше трамвая. На третия ден започна сплащане. Ние обаче широко бяхме използвали първите гратисни дни. Мъчно софиянци се научиха да се возят на трамвай. Останете с нас, за да научите как продължава историята на софийските трамваи. Вие сте с предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, водещ на рубриката Софийски разкази, съвместна продукция на Бухемска София и Радио София. Днес говорим за историята на софийските трамваи. В началото трамвайните линии са единични. Разминаването с насрещна мотриса се осъществява чрез изчакване в малки отклонения от релсите, предназначени за това. Журналистът и политик Димо Казасов си спомня колко мъчително за пътниците е чакането на тази отбивка, тъй като трамваят не може да помръдне, докато не се случи разминаването. Трамваят разполага с две класи. Билетът за първа класа се продава на цена от 15 стотинки, а за втора – за 10 стотинки. Разликата между двата салона е в седалките. По-скъпият билет дава възможност на пътуващите да седят върху червени кадифени възглавници, поставени на дървени скамейки, а във втора класа тези възглавници са премахнати. Хитрите софиянци обаче пътуват само във втора класа, а с пестените пари си купуват кифла, кебабче, кафе или цяла паста. Скоро непопулярният скъп билет е бил премахнат. Народният поет Иван Вазов също се осмелява да се качи на това ново изобретение. В своя разказ «В електрическия трамвай» той разказва впечатленията си. Първият клас, дето сядам, възкадифеното седалище, е съвсем празен. Вторият клас е населен от една бабичка, от двама гимназисти, от едно слугинче момиче и дете, което държи в ръцете си. Трамвая продължава пътя си към Търговска улица. Той се търси, гърми, стъклата на прозорците чаткат. Това тръскане и шум произвежда неприятно впечатление и с пръв път. Но големите изгоди на това съобщително средство стократно го изкупват. Спираме на Александровския площад. Цял настръхнал с стълбове като едно пристанище с корабни мачти. Никой не влазя, а външният чиновник, който кара каруцата, звъни за тръгване. Аз ги наричам чиновници и тогава и първия, защото не им знам особените названия. После научих, че ги викали ватман и ресевьор. Ето ти и трамвая, че внесе нов международен вклад в речника ни. Всяко ново въведение в живота ни влачи подире си рой чужди думи в езика. И той, сиромахът ги гълта, освоява, обогатява се, уварварява се. На 1 април по стар стил е открита и линията за Княжево. Така електрическият трамвай постепенно измества така наречените конски трамвай, които, както казахме, в действителност са просто голяма дървена кола, теглена от коне по пътната настилка. Макар той да няма нищо общо с ситинския конски трамвай, е наричан така от местните жители. Иван Вазов често описва княжевския трамвай в своите разкази, най-известен сред които е Урок. Княжевският трамвай заобиколи сухо раздирателни скърцанета по релсите, градинката на стария паметник на царя Освободител, днешния руски паметник, и пак пое правата посока към югозапад. Пред мене пак се открива всичката си умайност, чудната панорама на зеленото поле, на Витоша, с благородния и мощен израз в кръгозора. Аз не свалях очи от тая вълшебна гледка, толкова пъти виждана и все тъй нова и драга на душата ми. За тази линия пише и журналистът Христо Бразицов в книгата «София разказва». Особено забавно трагичен бе трамвая за Княжево. Той даваше на карикатуристите много хляб, защото често се занимаваха с него. Речеше ли да тръгна от площад Света Неделя, за 50 места на вагона воюваха няколко стотин граждани с жените си и децата си, особено в празнични дни. Това вече бе материал за медицинските служби. През 1901 мотрисите се движат със скорост между 15 и 20 км в час. Причините за това са няколко, за да не се плаши населението от силния шум и защото при по-висока скорост токовземането от електрическите жици не е добро. До края на годината са открити общо 6 трамвайни линии, които покриват разстояние от 24 км. Ще завършим тази част от рубриката с един анекдот, записан от Георги Каназирски Верин, който описва сблъсъка между новото и старото, в началото на електрическия транспорт в София. И най-старите софиянци не са знаели ни дума турска. Напротив, те са заставяли турските чиновници да учат български, за да могат да се разберат с раята. Тяхната упоритост беше пословична. Спомням си една карикатура, поместена в Шанговата поща, по времето, когато бидоха пуснати за пръв път трамваите. От към булевард Дундуков се е задала една трамвайна каруца, а срещу нея на самите релси се е спряла волска кола. Коларят е пред воловете и е облегнат на ока. Трамвая е спрял и ватмана с отчаяни жестове кани коларя да се отмести от релсите, за да може да мине. «Мани се от пътю», вика ватмана. «Пори да се махнем я, отмести се ти», отговаря спокойно коларят. Продължаваме след малко. Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София, а днес ви разказвам за софийските трамваи, които дрънчат по столичните улици вече 123 години. Юристът и писател Драган Тенев разказва интересни истории за софийските трамваи в периода между двете световни войни, когато той живее първо на улица Шипка, а по-късно и на улица Ивана Сен II. И така, сред най-далечните спомени от детството ми, като изключим лицата на моите близки, в паметта ми на първо място изплуват докторската градина, двете миниатюрни вагончета на трамвай номер 10, които се спущат по наклона на улица Шипка, след пресечката и с улица Априлов и канала Перловец до моста при входа на военното училище. С тези три най-стари възпоменания са свързани и едни от моите първи вътрешни трепети от онези години, когато все още упорито си мечтаях да стана ватман, за да се возя непрекъснато на трамвай. В началото на 20-те, пък и дори до втората половина на 30-те години, платформите на старите софийски мотриси и ремаркета, останали от началото на века, бяха открити. Така ги произвеждаха в заводите на Шарлеруа в Белгия и затова ватманите, които управляваха тези трамвайчета, носеха зиме дебели шуби и ръкавици от овча кожа. С един пръст, за да не мръзнат. Подобни подробности обаче никак не ме разколебаваха в моите мечти да се изпъна един ден пред някой трамваен мотор и да уловя ръчката на неговия френ, т.е. да уловя ръчката на неговата спирачка. В детството ми през 20-те и по-късно почти до края на 30-те години трамвай номер 10 започваше своите пътувания от площад Света Неделя. След площада трамвайната линия на деветката продължаваше своя път по Дундуков, завиваше меко по изчезналата улица Търговска, обикаляше Двореца или сегашната Национална художествена галерия, като минаваше покрай караулното помещение в южната част на Дворцовия парк и по булевард Цар Освободител, на който софиянци викат Царя, продължаваше почти до Орлов мост. После с рязък завой деветката навлизаше в улица Сан Стефано и излизаше на Шипка. Последната изпирка бе почти до пресечката на същата улица с улица Чепино, преименувана по-късно на Асен Златаров, тъй като популярният български учен живя дълги години на нея. Разбира се, някога на улица Шипка нямаше трамвайно ухо, както е днес в краищата на трамвайните линии в София. И маневрата за обратно движение на деветката ставаше чрез една допълнителна къса паралелна линия. Не ще и дума, маневрирането по тези две линии беше сложно. Изискваше специално внимание, защото тогава стрелките за промяна на движението на трамваите не се обръщаха автоматично, като сегашните, и ватманът на деветката трябваше да слезе от спрелия трамвай и сам да свърши тази работа, за да може да вкара след това миниатюрната си мотриса във втората паралелна линия. Подир досадната маневра, кондуктора, който от своя страна беше и натегнал предварително спирачката на останалото на главната линия ремарке и отпущаше постепенно, привика «Ола бифрено!». И така командваното от него вагонче започваше бавно да се спуща надолу по главната линия под стрелката, за да даде възможност по този начин на теглещата мотриса отново да се върне пред него на първа линия. Когато процедурата свършваше, двете вагончета на композицията отново се закачваха вече от към опаката си страна и трамвая потегляше обратно към Света Неделя. Мемуаристът не пропуска да сподели своите спомени за едни необичайни трамваи, които и днес биха привлекли интереса на мнозина – летните трамваи. През 20-те и някъде до към средата на 30-те години в София, от май до септември се движаха така наречените летни трамвайни вагончета, вместо традиционните ремаркета. Разбира се, тези своеобразни, малко необичайно за окото превозни средства, не бяха рожба на заводите Шарлеруа, рождената фабрика на повечето от тогавашни софийски трамвай, а бяха изцяло българско произведение. Измайсторяваха ги в трамвайното депо на булевард Мария Луиза. Като основа за тяхното производство, използваха най-вече старите белгийски ремаркета, излезли от употреба поради пълното износване на техните карусерии. В общи линии техническата конструкция на летните трамвайчета в София напомняше бегло вагончетата на автовлаковете, които разхождат в наши дни летовници в съвременните черноморски летовища, но те бяха много по-големи от тях. След музика историята ще продължи. Останете с нас! Вие слушате Радио София. Предаването е Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София. По-рано започнахме представенето на останалите в историята летни трамвай, за които пише Драган Тенев. Ето как продължава неговия разказ. Настанени върху шаситата на износените белгийски ремаркета, летните вагончета имаха върху новата си дъщена платформа по 10 широки наредени перпендикулярно на шасито общи седалки, събиращи по 7 души, а отстрани, по цялото си протежение, бяха прикрепени дълги стъпенки. От тях се качваха и излизаха пътниците, а при самото пътуване по стъпенките се движеше кондуктора. Той продаваше билетите си, заловен с една ръка за някои от страничните колонки на вагончетата, поддържащи покрива им. През 1931 година в мотрисите на софийските трамваи са поставени пощенски кутии. Събитието е обявено в пресата така. Най-напред ще бъдат прикачени кутии на трамвайните мотриси, които достигат на гарата, а именно Арсенала гарата, Граф Игнатиев гарата и Иван Вазов гарата. Умоляват се гражданите да пускат писмата си в тези кутии, понеже същите ще пристигат направо на гара София, където ще се събират и отправят по предназначението им с първите тръгващи влакове. Писмата, предназначени за града, пуснати в тези кутии, ще претърпят известно закъснение, понеже от гарата ще се връщат обратно до Централна поща. И оттам ще се разпращат за доставяне от съответните телеграфо-пощенски клонове. Отново през 30-те години на миналия век, група лозенчани се обръщат към тогавашния заместник мет с молба да бъде удължена линията на трамвай 1 до семинарията, защото през зимата тази част от града остава откъсната от центъра на София. Заради стръмния терен на улица Йордан Миланов, трамвая трябва да криволичи през Боровата гора. Това ядосва много от хората от квартала, но жертвата е била необходима. Изградени са две спирки – Вишнева и Борова гора. Днес спирка Вишнева напомня за чара на Стара София, а втората е била идентична с нея, но е премахната някога през времето. Бихте предположили, че всички софиянци са използвали поне веднъж електрическия трамвай, нали? Георги Каназирски Верин обаче ни казва за единствения жител на столицата, който така и не успява да го направи. След Диодоно, нека кажа нещо и за Мито Шишкавил, посредник за покупко-продажба на недвижими имоти. Той беше най-дебелият човек, когато София е видяла и познавала. Може би тежеше повече от 160 кг. Рядко ходеше той пеша. Мъчно можеше да движи тази тежка маса месо. На негово разположение имаше един файтон. Когато стъпваше на стъпалото му, за да се качи, файтонът така силно се наклоняваше към него, че ние все очаквахме някой ден да го видим, да се превърне. Когато се качеше на файтона, не оставаше място за друго лице, а ако го придружаваше някой клиент, той сядаше отсреща. Мито Шишкавил е единственият столичен жител, който не можа ни веднъж да използва столичните трамваи, защото входа на платформата беше много тесен и неговото огромно тяло не можеше да мине през него да се покачи на платформата, а за вътрешността на трамвая и дума не можеше да става. Ето защо той си взимаше файтон на месец и с него се придвижваше там, където работата му налагаше да отиде. Крайно честен и с много благ характер. Той беше и състрадателен и обичаше да помага и да услужва на всеки го. Мито беше и гастроном. Той можеше да изяде една пълна тенджера със сърми и след това да допълни яденето си с печено агнешко или цяла пача. Всичко това толкова естествено, както друг някой би изял една супа и една порция ядене. За финал. Знаете ли, че в София се движат трамваи, създадени преди Beatles да се съберат в познатия състав, преди Батак да бъде обявен за град и години преди кацането на Луната? Тогава са произведени някои от трамваите модел Дювак GT8. Тяхното създаване е между 1959 и 1961, а родното им място е Германия. Внесени са в България по вода, от град Бон до град Лом през 1995. До 2010 обслужват линия 22, а след това започват да се използват за линия 23 поради възможността им за пенделно двупосочно движение и липсата на обръщало по новия маршрут. И днес всеки от нас може да се повози на тази антика между кварталите Дружба 2 и Гео Милев, за да усети духа на 60-те години, когато тези трамваи са били чисто нови. Ето как започва пътят на Софийския електрически трамвай. Той постепенно се превръща в един от най-обичаните символи на столицата. И все пак, колко щеше да е хубаво да хващаме влака за Пловдив от площад Света Неделя, нали? Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. След малко ще чуете новините на Българското национално радио, а след това Боян Бочев отново ще ви потопи в духа на историята. Останете с нас!